En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Unha en punto, abordamos a cuarta e definitiva hora de Con Outra Voz de Radio Voz deste sábado 16 de marzo, na cuarta hora, como sempre, ese espazo que nos chamamos A Música da Súa Vida. Hoxe será a escolla de Xosé Luís Rivas Mini. Pero eso serán uns minutiños, porque antes temos que recordar como chega o tempo esta fin de semana e tamén no comezo da vindeira. María Souto, Meteo Galicia.
Temos unha fin de semana con tempo de primavera, principios de primavera, finais de inverno, absolutamente normal. Agora mesmo, bueno, pois predominan as nubes, en xeral en Galicia, e pola tarde, pois sí que vamos a notar como se achega unha fronte que non vai a ser moi activa, pero bueno, en todo caso, nos vai a deixar chuvias. Así que durante esta tarde irán entrando as precipitacións que caerán sobre todo nas provincias de Pontevedra e da Coruña, e hoxe agardamos que, pois, estamos na provincia de Ourense, centro e sur da provincia de Lugo, aí, pois, non dará chegado a fronte, polo tanto, continuarán con un sábado seco. No resto de Galicia sí que teremos esas chuvias durante a tarde e noite, en todo caso de pouca cantidade de auga. Os ventos sopran do sur, non van ser moi fortes, e as temperaturas, a pesar das nubes, bueno, pois en valores bastante suaves, hoxe con máximas que estarán e serán entre os 17 e os 20 graus. Mañá domingo a chuvia tamén moi pouca, pero é verdade que temos que contar, sobre todo se estamos na provincia da Coruña, sí que vamos a ter algún chubasco, sí que vai ser un día de tempo un poquinho revolto, con chuvias de carácter intermitente, sobre todo na provincia da Coruña, como decía, no resto de Galicia para mañá domingo tampouco agardamos precipitacións e as temperaturas serán moi parecidas ás doxe. A semana comeza con unha meteoroloxía tamén moi tranquila, así que vamos a estar tanto o luns como tamén o martes, bueno, con este tempo en xeral que marcado polas nubes, pero de, en todo caso non esperamos nin para a xornada do luns nin para a xornada do martes que chova. Únicamente o luns no interior de Galicia, precisamente nos sitios onde non contamos que chova fin de semana, o luns vamos a ter un carácter así un chisquiño máis tormentoso, así que podría haber algún chaparrón de tormenta, sobre todo en puntos de montaña das provincias de Lugo Ourense. Pero bueno, en xeral, luns e martes van ser días secos, o mércores sí que podría volver unha nova fronte. Ainda non estamos na primavera, pero parece que a atmosfera se vai colocando en modo primavera, non? Un tempo cambiante, pero bueno, si xa vede, sin avisos, sin temporais e con temperaturas en xeral bastante suaves.
Bueno, pois temperaturas suaves efectivamente contrastan moito coas que tiñamos exactamente hai unha semana con neve, pois onte puntos de Galicia que superaron os 20 graus, mínimas moito máis suaves. Agora sí, parece que efectivamente a primavera estáse achegando. Bueno, despois da música da súa vida, que insisto, hoxe será a música de Xosé Luís Rivas Mini, teremos esa sección habitual gastronómica aquí con outra voz de Radio Voz. O Furancho vai nos levar hoxe ata a Ribeira Sacra, porque ali estáse a celebrar unha nova edición do Estase Cocendo, xornadas do cocido galego, das que nos dará conta responsable da Delegación da Zona Sur da Asociación Provincial de Hostelería de Lugo, Beatriz Vila. Antes facemos unha pausa, e xa, a volta da mesma, a música de Mini en Radio Voz.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía. Economía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Radio Voz. Radio Voz.
Isto sé que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz. Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
E o protagonista da música da súa vida, hoxe en Con Outra Voz en Radio Voz, José Luis Rivas, mini, ex deputado no Parlamento de Galicia, no seu íntere membro orixinal de Fuxemos Ventos, tamén da Kenya. Mini, que tal? Bo día.
Bo día.
Bueno, escoller tres cancións de toda unha vida dedicada á música, pues, é complicado, non? Supoño que non foi doada esa misión de seleccionar tres cancións.
Non, tens que seguir criterios moi dispares. Non sei, é complicado porque hai cantidade de música boa e interesante e que ademais que me afectou na miña vida.
Uh-huh. Eu que tenga música tamén que marca etapas ben marcadas e que nos sitúa en intres moi concretos, non?
Sí, e ademais que sí que condicionan ademais a maneira de ver as cousas. Non sei, coaxudan ás veces a estados de ánimo ou estados de opinión. Sí, é complicado, forma parte da cultura, e a cultura é iso, a cultura é visión do mundo.
A música tamén ten que emocionar e transmitir, no teu caso, eso é algo innegociable, ¿no? que as cancións, que a música teña tamén unha mensaxe, ¿no? Que quera transmitir, pois, algún tipo de emoción ou algún tipo de situación, non?
Sí, a música debe de abarcar toda a temática e toda a problemática do ser humano e da sociedade en sí. Non solamente o amor, que é son determinados estados de ánimo puntuais moitas veces, non? Claro, o que pasa é que é a menos comprometida, non? É a que menos problemas lle dá o cantor e o escoitante.
No teu caso, cando comezas a descubrir a música e a amala?
Desde moi pequeniño, porque na miña casa moita abollancia de comer e de cousas había, pero non había, pero música sí. Eu recordo que na casa de meu padriño, de meus avós maternos, xuntábanse unha boa pila de fillos, en Nadal, por exemplo, cantábase, non había moito para disfrutar na mesa, pero cantábase hasta as tantas, non? Uh-huh. Era algo co que me criei. Miña avoa cantaba moi ben, cantaba canción tradicional. Meu avo cantaba algo de zarzuela, fora Garda Civil. Miña mai cantaba copla de Marifé de Triana. Bueno, a mí eu cantei toda a vida. Sendo un rapaz moi tímido, para cantar non tiña timidez, non?
Achou tamén esa profunda voz, Mini. Un quere decir, atrévese máis a cantar cando posee unha voz tan profunda como a túa.
Non, que va. A voz é algo que che aparece aí, como se di habitualmente, algo que che dou Deus, non? Pero non... Non, a voz é o que tes, é un instrumento máis, que bueno, que tes máis ou menos, estás máis ou menos dotado, pero nada máis.
Uh-huh. Oye, ás veces esquecemos que Galicia é un país ben cantarín, non? Que somos moito de cantar.
Sí, Galicia é un país que canta. É unha xente que expresa a súa vida cantando na soledade e na comunidade. Con diferentes formas de expresión, pero toda a vida cantou. Pouca xente coñecín que non cantara. E non coñecín ninguna persoa que non lle gustase a música.
Uh-huh. En canto a etapa de Fuxen aos Ventos, Mini, és consciente de que foi un grupo que chegou a todos os estratos da sociedade, a todas as idades, mesmo que sigue sendo unha referencia na vida de milleros e milleros de galegos?
Sí, son consciente disso, sí. Son consciente de que, bueno, cumprimos unha etapa, un momento. Se non foramos, nos tiña que ser outra xente similar a nós e coas mesmas características, porque era o país o que estaba exixindo unha especie de revolta, de remirar cara a sí mesmo e cara aos valores que tiña. É dicir, Fuxen os Ventos o que fai é, desde, segue uns cantos anos, comeza cantando porque lle place cantar a un grupo de mozotes e mozotas, pero vai descubrindo que ten valor o que posúe a súa xente, non? A xente co que viviu e na que se criou. E entón, redestacar eso, sacar eso á luz, xunto coa problemática dun fascismo acabando, pero un fascismo que ainda latexe unha sociedade inmobilizada por cantidade de cadeas e de alxemas que prenden, pois rebelarse contra eso era obrigatorio cando se ten 17, 18, 20, 22, 24 anos, non? E daquela nos tiñámolos, o mundo lucía un esplendoroso sol como loce hoxe, e ese sol era o que nos invitaba a sair, non? E saímos, e bueno, saímos coa linguaxe do país, e aquelo coallou.
A linguaxe do país, gustame esa expresión. Bueno, buscamos as tres cancións que escolle o noso convidado. Mini, Xosé Luis Rivas, a primeira, de Xosé Afonso, Seca Afonso, Alegría de Criasao,
da
Criasao, efectivamente.
Algo así como Alegría de Vivir ou Alegría, claro, da Creación.
Sí, ¿no? Sí, bueno, hai moitas cancións, ¿no? que teñen esa mensaxe, ¿no? De, efectivamente, da alegría da vida. Pues, por exemplo, Grazas a la Vida tamén, ¿no? Unha canción que fala de esa homenaxe a vivir.
Este é distinto, porque sé que é un home moi críptico. É un home, que escreve con imaxes. É un home, é un cantor de combate, de intervención, que lle chamaban os portugueses naquela época, na época de arredor, de antes e depois do 25 de abril, ¿no? Pero é un cantor que reclama con esta peza, reclama reclama a creación e reclama dunha maneira moi 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 simbólica. E eu explícome, a min esta canción que é do ano 80 e pico, 80 e pouco, cando xa Afonso está, bueno, está mancado. A min soou-me sempre como un xeito de despedida, como un xeito de testamento, e un testamento sublime. Porque ele fala do que fixo, plantou a semente da palabra, e a palabra creceu, rompeu e creceu e chegou. E logo fala, tamén fala da natureza, non? É o que eu imagino, porque unha, quen escribe a canción escribe por algún motivo, pero logo quen escoita deixa voar a súa imaginación e interpreta as palabras dunha maneira moi propia, non? Pero fala de feiticeira mai de todos nós, flor da espiga, maldita para tiranos. Amorosa te louvamos, tes máis dun millón de anos, rapariga.
Bueno, fermosura, eh?
Claro, é fermosura, pero aquí logo está a música, que hai a contraposición dunha música lentiña, unha música suave, casi unha lalá a moda portuguesa, e logo rompe cunhas harmonías de choque, que no seu tempo eran unhas harmonías novidosas, eran o que lle chamaron, e a mí non me gusta decir a New Age, esa que me marra.
Sí, sí.
Pero bueno, para mí é unha canción brutal, é unha canción tremenda, que ainda sigo escoitando e me sigue mencionando.
Bueno, antes de escoitarla e ofrecerle a audiencia de Radio Voz, Mini, comentar que Xosé Afonso era un home que tiña sempre en mente a irmandade de Galicia e Portugal, verdade?
Sí, foi posiblemente o home xunto con Adriano Correia de Oliveira, foi o cantor que mellor coñeceu Galicia e que mellor se sentía en Galicia. Sí, que se sentía ben, que entendeu perfectamente a nosa maneira de ser e a nosa maneira de cantar. E a nosa constante contradición con nos mesmos, non? Uh-huh. Eu tive a sorte de cantar unha vez con el só, que foi no foi aí en Coruña. No foi no pabellón de deportes, creo que fora. Cantar a Fuxen os Ventos e máis cerca Afonso. E era un home tremendo, porque era unha contradición en sí mesmo, un home vestido como un paisano calquera da aldea, con unha chaqueta. Un home sin ostentación ninguna, sin ninguna prepotencia. E era un tipo que cantaba de maravilla, tiña unha voz deliciosa e sobre todo que componía e rodeábase dunhos músicos brutais. E era un home que o mismo estaba cantando, é dicir, él cantaba por solidariedade, básicamente por eso.
Un autor do himno da Revolución dos Cravos, do 25 de abril, que reflexión Portugal de agora de marzo de 2024 tras lo sucedido nas eleccións da pasada fin de semana, Mini.
Yo que queres que che diga, a miña compañeira de 47 anos é portuguesa. Eu son medio portugués, os meus fillos teñen dupla nacionalidade. E eu síntome tamén portugués, non? É unha barbaridade como que está sucedendo aquí. É unha volta á dereita impresionante. Que non entendo por que está sin razón, únicamente a sin razón de non ter vivido o fascismo e non ter vivido a noite, aquela sociedade en blanco e negro que nos depararon aqueles bárbaros que queren seguir con esa barbaridade, non?
Uh-huh.
Pero bueno, mira, e sobre todo o que máis doi é sentir na boca deles a palabra liberdade.
Sí, sí. O povo ordena, non? Neste caso. Bueno, o povo ordenou nas urnas, nada hai que obxetar a ese respecto, pero efectivamente que abrese un tempo de reflexión, pues, neste caso, do 11 da ultradereita en toda a Europa, incluída Portugal, que era como o povo de Asteris, non? onde se resistía, pero agora xa non.
Claro, e é motivado ademais por unha cuestión de decencia. E a decencia consiste en que hai un home que por unha simple sospeita que se verte sobre del, dimite.
Sí, sí, é así, efectivamente. Sin estar investigado ni nada, sinceramente, claro, por una cuestión de ética, ¿no?
Exactamente, é dicir, a democracia portuguesa non atura que poida haber unha sospeita sobre de algún persoeiro e entonces este dimite. Eu non creo que António Costa esteña ni siquiera manchado polas sospeitas que caen sobre o seu gabinete, sobre o centro do seu gabinete. Sin embargo, en algo que o povo portugués non entendería, senón dimite. E punto.
Bueno, escoitamos a Seca Afonso, Alegría da Criasao, e seguimos falando con Mini.
Plantei a semente da palavra antes da cheia matar o meu gado. Ensinei ao meu filho a lavra e a colheita num terreno ao lado. A palavra rompeu, cresceu como a baleia, no silêncio da noite a lua cheia. Vi moldar estações, soprar a ventania, brilhar de novo o sol sobre a Bahia. Fui um bom engenheiro, um bom castor, amei a minha amada com amor. De nada me arrependo, só a vida me ensinou a cantar esta cantiga.
Lei que seja, mãe de todos nós, por da espiga, maldita para tiranos. Amorosa te louvamos, tens mais de 1 milhão de anos.
Vou cantar esta cantiga.
Pois aí estaba a primeira escolla do noso convidado en a música da súa vida, ou sea, a música de José Luis Rivas Mini, de Portugal a Cataluña, porque a segunda escolla é unha peza de Lluís Llach. Mágoa que este home este retirado, ¿no? Porque de verdade que era un compositor extraordinario. Digo, era porque está vivo, pero efectivamente retirado da música. Mini.
Sí, era un momento que levaba tamén a música dentro. Si te fixas, escollo dous cantores de combate, de intervención, que non son completarios, sino que é xente que cuida muitísimo a estética das súas letras e o seu posicionamento. Ya que representa en Cataluña o mesmo que Afonso en Portugal, de diferente maneira, por suposto, de diferentes ángulos políticos, pero este traballo ao que me refiro, de Campanades a Mortes, é a canción do epílogo do franquismo, e o epílogo protagonizado por Manuel Fraga, ministro da Gobernación, na represión das forzas de orden público, na manifestación de Vitoria do 3 de marzo, creo que é de 76, no que unha folga xeral, os folguistas con familiares, nenos incluídos, se reclúen na Catedral de Vitoria e son sacados por la policía, por los grises, Raquel, a golpe de gases lacrimógenos, son ametrallados. Son ametrallados, es decir, hay 5 muertos y hay 150 feridos de bala. Y esto corrobora aquella frase de aquel santeiro llamado Rebito Manuel Fraga: la calle es mía. Y ten unas palabras que para mí son sublimes na súa letra, ¿no? Que son aquello que dice: 17 años nada más, e ti tan bello. Y empieza a decir, envexoso de tan joven belleza, ¿no? Quixeches cerrar as súas pálpebras, pero non poderás, porque nós temos esa luz, non? E esa luz. E logo acaban dicindo que a miseria volveuse poeta.
Falando da poesía, Jack como Afonso, podíamos decir tamén que son poetas, non? No caso, uh-huh. O que era, no caso de Afonso, non? Poetas que poñen música a eses versos, non?
Sí, Afonso ten, por exemplo, unha peza que pasou desapercibida aquí, que Menino do Bairro Negro, que é unha canción de nenos que os invita a ver o mar. E un poema sublime. É que nesa época a música ten importancia, pero a letra ten moita importancia. Eu recordo que na miña época, cando evidentemente encandilados por Beatles, non? Que Beatles, Rolling e toda aquela xente que a min eu quixen ser roqueiro tamén no meu momento, non? Pero sorprendiámonos cando alguén, moi pouca xente entendía inglés, e nos traducía aquelas letras que parecían unhas cancións belísimas, e dixías, pero si non di nada, si di tonterías, porque nos estábamos afeitos a letras máis densas, máis que decía máis, que tiñas que adivinar. Que tiñas que adivinar o que quería decir o poeta, o que quería decir o cantor. Era un exercicio de ler entre liñas tantas e tantas cousas.
Bueno, escoitamos, neste caso será un extracto, porque ese corte de Camaradas a Amor dura máis de 17 minutos, pero sí escoitamos un extracto desa obra de Lluís Jac. Buscamos xa a terceira escolla na música da súa vida de Mini, en Con Outra Voz, aquí en Radio Voz.
Good. memoria.
Decíamos, de Lluís Llach, un compositor magistral, como ben dice, músicos de combate, ¿no? una expresión, yo creo que ben acertada, ¿no? Para definir, pues, o facer de xente como Lluís Llach, ou mesmo ese Cafonso que escoitábamos hai uns minutos. Esa terceira escolla levanos ata Mondoñedo, por certo, que podíamos decir que a cidade episcopal foi tamén a o berce de Fuxan os Ventos, ¿no? Mini.
Sí, foi ali onde nos materializamos como grupo con posibilidades de gravar, que non gravamos daquela, non nos sentíamos coa forza suficiente, foi esperamos hasta os 76 hasta que nos sentimos con posibilidades de resistir os embates do que daquela se chamaba fama, non?
Bueno, Pascual Veiga, Alborada Galega, se acaso unha das pezas que máis emociona calquera galego, as que levamos máis adentro. Eu diría que sí, non sei se compartes tamén esta reflexión.
Sí, é absolutamente certo. É por iso polo que escolles. Porque, aparte de ser unha mostra do romanticismo galego, dese que era non poido que chegou a ser, pero que nunca foi recoñecido, é dicir, Chané, Pascual Veiga e unha serie de compositores que fan verdadeiras obras de arte e verdadeira música clásica, é dicir, música, esa música que se fala sempre con mayúsculas, non? Bueno, Pascual Veiga con Alborada Galega, hai dous sentimentos encontrados aí. Un, que Pascual Veiga é o culpable de destruir, digamos, o resto das alboradas tradicionais que hai, porque a súa é superior a calquera outra, non? Por que? Porque é unha alborada elaborada sobre músicas tradicionais. Pero é brutal. E, sobre todo, é tremenda a conexión desta peza coa xente. E estou che falando dos meus 10, 12, 14 anos cando iba a escoitar con meu pai os xoves ou máis os domingos coa xoves na chamada daquela Praza de España, na Praza da Constitución de Lugo, no templete, a banda municipal de Lugo, e interpretar pezas deste tipo, no? Festa na Tolta, é dicir, unha serie de composicións, digamos, clásicas. E claro, soaba a Alborada de Veiga e era unha especie de himno. A xente non quitaba o chapéu nin a pucha de milagro. É dicir, era eso era remexer, poñer a pel de galiña da xente do común. Era poñer a galeguidade de que había algo que nos unía a todos, que era a nosa identidade, ¿no? E a música era parte desa identidade. Por eso, Alborada de Veiga, que se lle chama habitualmente, Alborada de Veiga, para min hoxe sigue sendo unha peza que intento interpretar en zanfona e que me encandila sempre.
Antes de rematar, Mini, como vives agora, despois de tantos anos no Parlamento de Galicia, ese Parlamento galego que agora non vai ver esa longa barba do noso convidado, como é a vida de despois da política activa?
Pois é, sigue sendo política activa. Eu nunca estuve na política inactiva. Pero bueno, é unha vida máis tranquila. Eu non me sentía con forza suficiente, teño os meus anos encima, entonces en contra do que moita xente pensa, algúns parlamentarios, os do BNG, a maioría, por non decir a totalidade dos parlamentarios do BNG, dedicámonos ao traballo, e entonces consúmete as 24 horas do día. Podo decir que, igual que moitos dos meus compañeiros, levo 7 anos sin ler ningún libro de poesía ni ningún libro de literatura, porque estás dedicado a informes, a dogas, a problemática, a recorrer o país, ali onde hai un problema, a ver a posibilidade de leválo ao Parlamento para ver si ten solución, para ver si se denuncia, para... E entonces, é dicir, tochos como, non sei, como de Altri agora, que son 900 páxinas que tens que ler, e que tens que mirar a ver onde fraquea, onde non, si vai, non vai, si é posible ou non é posible. Entón non me sentía xa con forzas para eso. O Parlamento non perde nada, o Parlamento gana xuventude, gana xente con moitas ganas de traballar, polo menos no caso do BNG.
En todo caso, non coñezo a ninguén, políticos incluídos, de outras forzas políticas, de outras forzas do Parlamento, que fale mal de Mini. Ao contrario, ningún enemigo, non? En tantos anos de exercicio da política.
Eu acostumbro a non crear enemigos, é dicir, son unha persoa bastante tranquila, teño os meus momentos de cabreo, de deixar de ser auga mansa, pero non, é dicir, eu entendín a política como exercicio do debate, e do debate necesario, é útil, ademais, nunca insultei a ninguén, podes votar as túas picadas, pero sempre desde o plano político, pero son quen de rematar un debate e tomar un café co meu adversario para seguir discutindo e debatindo, ou para falar de calquera cousa banal. Creo que é un dos grandes problemas que ten hoxe a política do Estado, ese enfrontamento que non leva a ninguna parte, o único que fai é cansar
e atrincheirar, non? E atrincheirar.
Cansar o público en xeral, enconar os posicionamentos e non conseguir o que se pretende coa política, que é solucionar os problemas da xente e buscar alternativas a problemática gorda que ten a nosa sociedade, non? Entonces, parece un exercicio de estupidez o que está acontecendo a nivel estatal, non? Este, además, utilizando palabras demasiado grosas, demasiado...
Sí. En Eñas Gerais, o nivel que se ve no Parlamento de Galicia é moi superior ao Estado, nese sentido, non? De respeto. Evidentemente, sempre coa confrontación do debate, pero parece que hai unhas liñas que non se cruzan no Parlamento de Galicia respecto do Estado, non?
Porque os galegos non somos violentos. Somos un pobo bello, sabio. E somos un pobo que temos que remoer as cousas. E para remoer as cousas é necesario dar tempo. Somos un pobo capaz de unha arroutada fortísima en determinado momento, pero en momentos moi contados. Logo somos un pobo non manso, sino un pobo que ás veces perde o tren por pensar e repensar demasiado si o colle ou non o colle. Pero somos eso, un pobo bello, unha cultura moi bella que que necesita darlle voltas ás cousas. E no Parlamento de Galicia dáselle voltas ás cousas, ás veces demasiadas, con moi pouca fortuna, porque está demasiado cercado polo silencio. Eu é o grande problema que lle vexo ao Parlamento de Galicia é que do que ali se debate e das cousas que ali se falan non sale casi nada. Hai un aterrollamento tremendo.
Bueno, pues una interesante reflexión para rematar este tempo de achegamento a o perfil máis cercano, humano, de Xosé Luís Rivas Mini, fundador de Fuxen os Ventos, componente da Kenya e diputado no Parlamento de Galicia. ¿Cantos anos en total, Mini?
Creo que sete
anos.
Legislaturas.
Un placer compartir este tempo e a tua música.
Igualmente.
Ata outra ocasión. Perfecta. Pechamos con esa alborada da Veiga, de Pascual Veiga.
Radio Voz.
Sexta feira do queixo de Moeche e primeira feira estatal de queixerías artesás Querred. Catas, encontros profesionais, alimentación, música, actividades e os mellores queixos artesáns de toda España. Sábado 16 e domingo 17 de marzo na feira de Moeche. Organiza o Concello de Moeche coa colaboración da Deputación da Coruña.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de girasol, el Bareo, botella 1 litro, 1,29€. Fresas primera, bandeja 500 gramos, 1,69€. Papel higiénico Scottex, 12 rollos, 2,49€. Y en todos los postres reina, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
En Radio Voz, con Outra Voz. Con Félix Jorquera.
Arroz con chícharos, patatas novas, repolo de betanzo, e máis cebolas. Arroz con chícharos, patatas novas. Yo de un mozo chepía aquel conto, e por el chepa y un suramento. No llores, nena, no llores, que os llorare macho vento. No llores, nena, no llores, que os llorare macho vento. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzos, e máis cebolas. Arroz con chícharos, patacas novas.
E ata o 24 de marzo está en marcha unha nova edición do Estase Cocendo, as xornadas do Cocido de Entroido da Ribeira Sacra, da que falamos nos vindos minutos coa responsable da delegación da Zona Sur da Asociación de Empresarios de Hostelería da provincia de Lugo, Beatriz Vila. Beatriz, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Que edición alcanzamos neste 2024?
Pois mira, estamos, como te dixeche, estamos aquí Costas de Cocendo, e temos máis de 60 restaurantes, hotéis, pubs, xente que fai pratos especiais, pastelerías, que se unen a este Estase Cocendo por toda a nosa Ribeira Sacralucense.
Preguntame, que edición acabamos neste 2024?
Ay, mira, é a 16ª. Xa levamos a 16ª edición.
Como nacía este evento gastronómico e cales son os seus objetivos, Beatriz?
Pois mira, os objetivos un paquete gastroturístico. O objetivo é que a xente veña a visitar a nosa zona, a nosa Ribeira Sacra, e de paso, pois coma, pois ese cocido con ese maridaxe do noso viño, no, da Ribeira Sacra, e encima poda disfrutar de todas as actividades que se presentan durante este mes de marzo do Estase Cocendo. É dicir, que por eso facemos ese paquete gastroturístico. Por eso únense tamén os hotéis, casa de turismo rural, que tamén durante ese período de tempo fan prezos especiais. É dicir, que todo un conxunto para que a xente se anime, pois eso, pois a vir aquí a Ribeira Sacra, que é espectacular, e encima, pois, poder disfrutar desas actividades e dese manxar, ¿no?, que temos que é o cocido.
Uh-huh. Decías que sobre 60 establecimentos, oín ben, os que participan nesta nova edición.
Sí, son 60 establecimentos que están esperdigados por toda a Ribeira Sacra, ¿no? Es decir, de Chantada, en Bóveda, en Monforte, en Porto Marín, en Rubián, es decir, por toda aquella nosa Ribeira Sacra, en Quiroga, entón, pois, eso, pois, teñen tapas especiais, dan o menudo cocido, hai, xa te digo, pastelerías que tamén teñen doces que especiais que únicamente o dan durante este mes de marzo, e actividades. Temos aí próximo este sábado, que está todo o mundo invitado, que sería o tercer aquelarre das Meigas, non? Que queremos tamén introducir esa festa e que quede xa como unha festa xa nosa daqui da Ribeira Sacra de Meigas, non? Temos unha quedada de motos, temos visitas guiadas por vías turísticos por aquí por Monforte, dicir, diferentes actividades para que a xente as poda disfrutar.
En que consiste ese aquelarre de Meigas?
Pois ese aquelarre de Meigas é que toda a xente que se anime este sábado se disfrace de Meiga, tanto eles como elas, eles poden vir de Meigos. Vai haber talleres infantís, tanto a mañá como a tarde, para os nenos, donde se vai facer un taller de pócimas máxicas e outro de maquillaxes. Temos un concerto tamén a 6:15, un concerto para meigas, que se pode ir todo o mundo, pero as que vayan a taviar as meigas terán un obsequio, aquí no Agua Monforte. Teremos tamén unha comida de meigas a 2:30, e despois a 7:30 nos reunimos todas as meigas aquí en Monforte, na Praza de España, e ca batucada de creativa iremos a golpe de tambores hasta facemos un pasillo hasta Parque dos Condes, e ali habrá a meiga de honor que lee un manifesto. É dicir, todo o día será de troula e todo o día será, pois, eso, unha festa para meigas que queremos que se consolide aquí na nosa Ribeira Sacra.
Bueno, pois, a quedar de meigas este mesmo sábado. En canto aos prezos, sí, están unificados ou cada establecemento ten a liberdade de aplicar o que estime oportuno?
Non, cada establecemento ten a liberdade de poñer o prezo que queira. Eso, non quixemos poñer un prezo único para todos. Cada un, pois, elixe o seu prezo. Tamén teño que decir que todo isto serán os fines de semana, eh? Son os fines de semana e sempre o cocido por encargo. O cocido é un prato que se elabora, é moi difícil elaboralo, é dicir, un plato moi contundente. Entón, claro, van facer un cocido e mellor que non lle aparezca a ninguén. Entón, sempre teñen que facer a reserva previa. Vale, e sempre son os fines de semana. Isto aparece nos dícticos, que os dícticos nas redes sociais, na página para comer Lugo, ali teñen o díctico, e hai establecementos que xa teñen o cocido estipulado como menú algún día na semana. Establecementos tamén aparece, vale? Tanto teñen o cocido no menú, que aparece o día que o teñen, e logo que queran, que a xente que quera ir o fin de semana ten que encargalo, vale? Eso sí que quero deixar ben claro, porque, claro, volvemos a decir, é un plato con moita elaboración, entón, pois, les prefiren así. E teñen todos, pois, o precio que cada un estipule no seu establecemento.
Ah, bueno, falabas de dípticos, pero quen non teña físicamente ese material e que era atrás de internet, saber cales son os establecementos participantes, a donde pode dirixirse?
Xa te digo, por internet, está en todas as redes, tanto en Facebook como en Instagram, na página de Para Comer Lugo. Ajá. Aí ten o díptico, vale? E despois sí que, claro, despois sería aquí en Monforte, o por toda a Ribeira Sacra, os establecementos que participan tamén teñen os dípticos, vale? Igual que nas oficinas de turismo. Pero se non, por internet, na página de Para Comer Lugo, aí aparece o díptico donde aparece, pues, todo, os establecementos que participan, as actividades que vai haber, horarios e demais.
Bueno, que conclusión sacamos das eleccións pasadas en canto a afluencia de xente, en canto a os lugares de orixe dos visitantes? Que podemos sacar en limpo de eleccións pasadas? Donde estás ecocendo, Beatriz?
Pois mira, que eu pouco a pouco se foi consolidando, pouco a pouco, é verdad que nos venen visitar, pois, xente que sabe do estase cocendo, e sobre todo das actividades. Por exemplo, agora vamos ter unha quedada de motos para próximo, este sábado no, pois sábado 24, e xa ven xente incluso de Rivadavia, vai vir a quedada. É dicir, que pouco a pouco foi collendo máis brío, por decir alguna forma, non? É máis coñecido. Entón, naturalmente, que nós non vamos a semellarnos a Lalín ni por asomo, pero queremos traer tamén, pois, esa festa un pouco, pois, tamén é diferente, non? É dicir, ofrecemos o cocido e o mismo prato, pero ofrecemos estas actividades completamente diferentes. Entón, pois, se elevamos a decimos esta edición, teño que decir que todo isto é gracias ao patrocinio da Diputación e a outras empresas colaboradoras, entón sería imposible poder realizarlo, porque é un paquete de gasto turístico moi, moi, moi grande. Pero bueno, aí estamos, e oxalá, pois, eu penso que se vai consolidar. Eu penso que as actividades cada ano as vamos aumentando un poquinho máis, non? É dicir, é como esta festa das meigas. Queremos que quede, é dicir, me acordo, aquí vais a celebrar dentro de pouco a Feira Medieval, e empezou así, como esta festa das meigas. E oxalá que quede consolidada aquí e que pouco a pouco, pois, toquemos, pois, catamaráns únicamente para meigas, hotéis únicamente para meigas, bueno, pouco a pouco vamos dando pasillos.
Bueno, pois, a verdade é que boa idea xuntar gastronomía, viticultura, paisaxe, con este, sí, estás cocendo con estas xornadas do cocido da Ribeira Sacra, das que está detrás a Asociación de de hosteleiros, de empresarios de hostelería de Lugo y a propia Diputación Lucense. Para Comer Lugo, ese espacio en internet donde podemos atopar todos esos detalles, pero tenemos que saber que esta secocendo remata o 24 de marzo, por lo tanto no podemos demorarnos si queremos gozar de ese triángulo mágico, como decía, de viño, gastronomía, paisaje, que atesoran a Ribera Sacra. ¿Algo más que añadir, Beatriz?
Pues nada, animaros a que vengáis a visitarnos, a visitar esta terra, Riviera Sacra, que queres que se diga, pues que é impresionante, como dices tú, pues ten unha gran beleza, encima temos un viño pues exquisito, e se encima o acompañamos pues con un bo prato de cocido ou algunhas tapas de cocido, podemos visitar adegas, que aquí tamén aparecen, que están adegas que fan o no turismo, non? E encima gozamos de estas noites de troula con estas actividades, pues está todo vendido, así que veña animaros a vos e aos que están escoitando a visitarnos e a disfrutar un pouco, se nos deixa o tempo, ese chove que chova, da igual.
Pouco resta que decir, o convite queda feito. Beatriz Vila é a responsable da delegación da Zona Sur da Asociación Provincial de Hosteleros de Lugo. Grazas por atender a chamada de Radio Voz.
Moitísimas gracias, gracias a vos por estar sempre aí. Grazas.
Bueno, pues chegando xa o remate deste con outra voz de Radio Voz, esta aventura radiofónica de 4 horas que voltará mañá domingo ás 10 en punto. Antes de despedir, buscamos as novas de última hora en La Voz de Galicia Digital. El PSOE se reúne en Suiza con Puigdemont tras la aprobación de la ley de amnistía. Es la cuarta reunión que los socialistas celebran con Junts fuera de las fronteras españolas. La tramitación de la amnistía no estará lista hasta finales de mayo en el supuesto más rápido. Opositores en Ascuas, examinarse en un proceso creyendo tener plaza en otro. Aspirantes a facultativos del Sergas acuden este sábado a las pruebas de silleda, pese a que es posible que ya hayan ganado la plaza en el concurso para puestos de difícil cobertura, porque aún no está resuelto oficialmente. Más asuntos. El Guardia Civil gallego, citado por la UCO en el sumario del caso Coldo, califica las acusaciones de inexactas. Una mujer en paro y con tres hijos encadena dos desahucios, primero en Vigo y ahora en Covelo. El ayuntamiento le facilitó un trabajo durante 3 meses y los servicios sociales pusieron de manifiesto su vulnerabilidad. Algunos de los asuntos que atopamos Aristona en La Voz de Galicia Digital. Y a sobremesa con música, ¿quién está hoy en la Sala Capitol de Compostela a las 9:30 de la noche? Ramoncín. Coa súa música, pechamos este con outra voz, voltamos mañá ás 10 en punto, nos controles técnicos estuvo Sonia Rodríguez, falolles Félix Jorquera.
Un susurro que recorre la ciudad, así me llega el recuerdo de ti. Una luz que se quiebra en la oscuridad, gemido que rompe el silencio. Como al aire te quiero para respirar, sin tus ojos mi cielo no brilla. Un deseo se apaga buscándote amor, una piedra me abandona sin mirar. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Gritaré hasta que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado. Quiero ver lo que tú ves y tocar lo que tú tocas.